Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день всем с Праги. Вітаю вас, Ян Максимюк. Вы в эфире «Радио Свобода». На связи в Минске с нами Андрей Янушкевич, директор видавництва, которое носит его имя. Привітання, Андрей.
Добрый день.
Андрей, Розмову хотілося почати менавіта від того клопоту, який зараз має видавництво. Ось учора я прочитав у соціальних сітках, що рахунок вашого видавництва заблокували, і це створює певні проблеми для далішої діяльності. Чи не захотіли б крішку розказати про ці проблеми?
Так, зараз головна проблема для нашого видавництва – те, що ми не можемо проводить расходные операции, это значит, что не можем никому заплатить за работу ни друкарням, ни всем тем, с кем сотрудничаем. Главный клопот – это то, что мы не можем заплатить друкарням, а у нас как раз лежит готовые макеты, как отдать в друг там трех книг.
Калі ласка, розкажіть про гэтыя кнігі, якія меліся выйсці, як я разумею, у гэтым месяцы, так?
Мы падрыхтавалі новае выданне «Сабак Европы» Альгерда Бахарэвіча. Можна запускаць у друк. Ідзе друк, але мы не паспелі зрабіць аплату кнігі «Нерастраляная» про белорусских литераторов эпохи 20-30-х годов. Зробили мы нарешті белорусское выдание знакомитой повести немецкого письменника Отфреда Пройслера «Крабат» для детей и подлетков. Планировали 1 лютого начать продажи, что книжка у нас уже будет. Так само мы хотели зробить эксперимент и надруковать такой пилотный наклад первого Гарри Поттера у мягкой вокладки. Он был бы нашмат тоньше, чем у твердой. И пропоновать читачам возможность выбирать. Больш такое калекцыйнае выданне у цвёрдай вокладцы і больш такое паўсядзённае у мяккай, але нашмат таннейшае. Макет не гатовы, але на падыходзе у нас быў выпуск кнігі нобелеўскага лаўрэата Герты Мюллер. Ее романа «Сегодня я не хотела с собой сустракаться». До речи, этот роман не выдавался на русской мове, потому для нас это такая, довольно важная, приоритетная книга повинна была быть в ближайший месяц.
Я разумею, поскольку я сам, пробачьте, что вам перебил, заклікаю выдавцоў беларускіх перакладчыкаў перакладаць і выдаваць кнігі, якія не выйшлі на рускай мове. Я б, натуральна, пагаворым крышку пра пераклады, якія вы выдаяце. Мне хацелася запытаць, паколькі я учора чытаў шмат пастоў на сацыяльных сетках, людзі падтрымліваюць вас, ваша выдавецтва, заклікаюць вас падтрымаць такім чынам, каб людзі ішлі на ваш сайт і куплялі кніжкі праз інтэрнэт. Можна, дзейнічае ваш сайт, можна купляць гэтыя кніжкі?
Так, я тлумачу. Тое, што сайт дзейнічае, мы кнігі прадаем у звычайным рэжыме. Груба кажучы, грошы атрымліваць мы можам. І ад людзей, і ад іншых юрыдычных асоб. А самі расплачвацца з кімсьці не можам.
Разумею. Ці не могуць вам, скажам, тыя друкарні, з якімі вы супрацоўнічаеце, надрукаваць гэтыя кніжкі, скажам, ну, з такой перспектывай, што вы ім заплаціце праз месяц ці праз два, калі праблемы магчыма скончацца вашыя.
Ну, вось якраз такі я вельмі ўдзячны нашаму літоўскаму партнёру друкарні Пятрас Афсетас, што яны адразу пайшлі нам на сустрач і не спынялі друк тых кніг, якія зараз у вытворчасці. І готовая прымаць іншыя кнігі вось для сябе. Ну, адзін, ведаеце, мне таксама гэтая сітуацыя не вельмі падабаецца, таму што я не ведаю папросту, чым гэта скончыцца, і не магу складаць ніякіх гарантый, што вот тут месяц, два ці колькі і што. Все будзе ў парадку. Пакуль мы самі ў падвешаным стане. Вось. Але партнёры нас разумеюць і ідуць на сустрач.
Так, ці вы згадалі адну літоўскую друкарню. Свае кніжкі вы друкуеце за мяжою ці таксама і ў Мінску? Як там кошты, скажам, друку параўнальныя ў Беларусі, ў Літве?
Ну, сёння выдавецкі рынак, ён жа адкрыты, таму мы выбіраем, дзе лічым лепей, дзе якасней, дзе цэны прымальней. І штосьці друкуем у Літве, штосьці у Мінску. Зараз у нас з'явіўся такі ўжо стабільны партнёр у Маскве. Ось. Так что тут это такие чисто бизнес-пытания. Для нас важен выбор материалов, якость полиграфии, коммуникация с друкарней, насколько она, скажем так, доверливая и глубокая. У Беларуси, на жаль, вельми великие проблемы с выбором паперы. В принципе, нам пропонуют друковаться только на белоснежным офсете, проблемы с выробом вокладки, литовцы, да и российцы в данном выпадку пропонуют нашмат больше выбор.
Так, як я разумею, дзейнічаюць правілы цяперка свабоднага рынку. І я сачу за літаратурай скандынаўскай крышку больш пільна, і мяне заўсёды здзіўляла кніжкі, якія пішуць людзі ў Швецыі, у Нарвегіі ці ў Даніі. Я гляджу, дзе яны друкуюцца, а там піша «Printed in Lithuania». Значыць, як бы літоўская якасць. Так. А крышку вы нам зніклі, літоўская якасць друку не такая ўжо дрэнная, і ёсць там, канешне, з чаго выбіраць. Давайте пагаворым крышку пра тое ж, пра крышку далейшыя планы, паколькі я паглядзеў тое, што вы запланавалі і пісалі на гэты год. Ці не захацелі бы расказаць пра дзве-тры рэчы, якія, ну, у крышку далейшай перспектыве, чымсьці аднаго-двух месяцаў у вашым выдавецтве мае з'явіцца?
Ну, калі казаць пра бліжэйшыя 2-3 месяцы, то мы збіраліся заняцца падрыхтоўкай шмат якіх кніг. Вядуцца даволі інтэнсіўныя перамовы з літаратурнага агентамі і з США, і з еўрапейскіх краін на момант на конт выдання кніг па-беларуску. Я тут, можа, пакуль не буду раскрываць карты, таму што дамоўленасці яшчэ не заключаны. Ну, а калі казаць пра канкрэтны выпуск кніг, то паўтаруся, што да, мы збіраліся выдаць Герту Мюллер, збіраліся пачаць выдаваць цэлую серыю выдатных кніг для самых маленькіх дзяцей Святланы Татарнікавай. Вось, там адныя назвы інтрыгуюць. Адкуль пралятае сыр, хто нам дорыць рукавічкі, дзе расце пячэнне. Вось. Вось, у нас тут ёсць ужо дамоўленасць. акрамя таго збіраліся працягваць выдаваць серыю кніжак пра Гарри Потара і ведзьмара Анджэя Сапковскага. Гэта кнігі, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю.
Вы сапраўды хочаце выдаць поўны, як бы скажам, цыкл раманаў Раулінг і поўны цыкл раманаў Сапковскага пра ведзьмара?
Канешне. Ну так па-іншаму і нельга, таму што гэта закончаная серыя і іх чакаюць, таму
так.
План у нас тут, скажам так.
Я яшчэ прыгадаў, што вы выдаяце кніжку, калі ўжо мы гаворым пра фэнтэзі ці такога тыпу літаратуру польскага пісьменніка Грындоўскага, здаецца, ўжо дзве часткі ягонага цыклу выйшлі, так?
Так, Ярослава Грындовіча таксама будзем выдаваць. Там 4 кнігі, 2 выдалі, магчыма, не з такой хуткасцю, як раней, адна кніга ў год. Таму што, ну, на жаль, у беларускім выдавецтве як такім абарот сродкаў вельмі вельмі павольны пакуль. Мы проста не паспяваем у час назапашваць сродкаў, каб выдаваць новыя і тым больш тоўстыя кнігі.
Ды ўсё роўна, як бы скажам, дзейнасць вашага выдавецтва ўражвае, асабліва што тычыцца кантактаў з замежнымі выдавецтвамі і з перакладамі. Вось, напрыклад, я чытаў, што у вас запланавана на восень выданне перакладу на беларускую мову раману Мархеса «Восень патріарха», так?
Так.
Як вам удалося, як бы скажам, дамовіцца з выдавецтвам, якое мае аўтарскія правы на гэты раман? Цяжкія гэтыя перамовы наогул, так скажам. Я не кажу, каб вы раскрывалі нейкія гандлёвыя тайны, а проста расказалі, як адбываюцца кантакты з выдаўцамі, з выдавецтвамі, якія, скажам, маюць правы на раманы, вось Маркеса ці Ісмаіла Кадара ці Герты Мюллер. Гэта даволі складана.
Ну, зараз гэта даволі нескладана, калі ёсць інтэрнэт, у якім ты можаш знайсці інфармацыю, хто агент, хто займаецца правамі таго ці іншага пісьменніка. Бярэш, пішаш лісты, чакаеш адказу, тлумачыш, канешне, хто ты ёсць, калі трэба, прыкладваеш нешта тыпу міні-каталогу. Вось, але, канешне, нам прасцей зараз у тым плане, што калі мы называем імёны Роулінг, Ісігуру, Сарамага, Маркеса, то, канешне, давер да нас узрастае, што мы не прыйшлі з вуліцы, не выпадковыя людзі. Вось, што нам можна давяраць. Таму з Маркесам у нас уже, скажам так, была протоптаная стежка, мы ж уже выдавалі одну кнігу гэтага нобелевскага лаўрата, таму кантакты у нас былі наладжаныя, і даволі аператыўна мы правялі перамовы, патлумачылі, што для нас гэтая кніга вельмі актуальная, і ніякіх пытанняў мы атрымалі правы.
Не хачу пытацца канкрэтна, але ўсё ж такі это цікавае пытанне, ці з увагі на тое, што такая сітуацыя, як бы скажам, Беларусі эканамічная і сітуацыя з беларускай мовай, ці яны вам прапануюць нейкія скідкі, зніжкі, што тычыцца аплаты, як гэта выглядае, ці проста яны ідуць паводле цэнніка такога, як паўсюдна?
Ведаеце, канешне, прапаноўваць нам некую звычайны цэннік, ну, але мы стараемся тлумачыць, што рынок у нас кволы, гэта нас будзе вельмі абцяжарваць, і, як правіла, мы знаходзім кампраміс.
Так, так я вас запытаю пра тыя кніжкі, якія на мяне зрабілі ўражанне, калі дазнаўся, што вашае выдавецтва ўзялося іх выдаваць. Некалькі такіх кніжак было. Ну, я запытаю спачатку пра «Снежную сястру» Маі Лунде, нарвежскай пісьменніцы. Кніжка гэта, я яе, як бы скажам, маю арыгінал недзе год ці паўтара таму назад. Мне яна вельмі спадабалася, і мне тады нават падумалася, ці хтось мог би видаць гэтую хорошую книжку, вельмі прыгожа ілюстраваную Лізай Айсато по-беларуску, і аказалася раптам, што книжка ўжо перакладзеная, вашае выдавецтва взялося яе выдаваць. Было складана дамовіцца з выдаўцом Майлунда?
Вось са скандынаўскімі краінамі найбольш лёгка дамаўляцца. Я вже не пам'ятаю, яка книжка, напевно, гэта хіба була книга Стіни Джексон, но ми там домовилися літерально за пару днів.
Ага.
Обмінялися домовами, то есть контакт вельми оперативний, можна лічитися на протягу нескольких годин, і карасення, ніяких проблем не було, ми одразу погодилися там на всі умови, вони були доволі такі для нас зрозумілі. Вось, і нам вельми приємно, що і Майя Лунда ведає про білоруське видання, ми вже дослали гэтые книжки в Норвегію, вось по домові для авторів і для правовладальників. Ну і ми постарались це все зробити, каб гэтая книга була найвышэйшай якості. От, до речі, чому, і чому тут треба було обов'язково друкувати її у Литві, тому що таку паперу у нас не поставляють. І з таким підходом до кольорів, каб усе трапило на 100%, так само ми впевнені, що литовські поліграфісти нас не підведуть. І коли ми у снежні минулого року отримали цю книжку, то все було видатно.
Ага, ну я не тримав, як би скажем, видання білоруського, це і «Снежної сестри», так що не можу сказати, але скажу тим, хто цієї книжки не бачив і не гартав, що оригінальне видання норвезьке, воно вельми дихтовне, вельми якісне, там ілюстрації, вони пригожі і якісно, як би скажем, надруковане. Так що, коли ви купляли права на цю книжку, це не тільки права на переклад, але так само, як я розумію, на оригінальні ілюстрації, правда?
Конечно, конечно.
Добре. А я ще мені хотілося запитатися про одну річ, про Тиля Даніеля Кельмана, який ви видали минулим годі. Мені довелося про це порозмовляти і з перекладчицей. Може, не стільки про цю книжку Тиля, а наогул про таку з'яву, яку я вже триває некілька років. Я зауважаю, вона прикметна, що раптом з'явилося у Білорусі покоління, я б сказав би, середнього узросту і молодого узросту перекладчиків, які в змозі менавіта вже працювати з текстами непосредньо. Тобто перекладати книжки, яких я ще нема перекладав на російську мову. Калі ласка, сказали б некалькі слов ви про своїх перекладчиків, з якими супрацовнічаєте?
Ну так, ми зараз працюємо доволі з великою кількістю перекладчиків, і для нас великий гонор, що з ними співпрацювати, тому що ми бачимо і самі, і по відгуках читачів, що перекладчицькі тексти вельми якісні, їх приємно читати, і більш до того, шмат для кого гэта становіцца, менавіта праца перакладчыкаў становіцца аргументам, каб чытаць кнігі па-беларуску, а не па-руску. Я магу такіх шмат гісторый расказаць, колькі было захапленняў у людзей ад прачытання беларускага Гарри Поттера, хаця да гэтага яны чыталі ўсе пераклады Гарри Поттера і па руску, і па англійску. І давалі беларускаму перакладу самыя высокія ацэнкі. Тое ж самае я магу сказаць пра пераклады Ганны Янкуты, і Джейн Остен, і Кадзуа, і Сігура. І апошняя перакладзена ёю для нас кніжка «Салі Руні. Нормальныя людзі». нам вельмі прыемна, што гэта праца была заўважана экспертамі, і ў гэтым годзе от, Кацярына Мацеевская, якая перакладала для нас двух ведзьмароў Анджэя Сапкоўскага, атрымала прэмію Карласа Шэрмана. Там сапраўды выдатныя пераклады, дзе просто вот это некая разыначка польскай мовы загучала па-беларуску. Вось. Мы толькі 2 гады назад пачалі выдаваць кнігі з нямецкай мовы. І нам тут вельмі пашанцавала з Сергеем Матыркам, які, дарэчы, таксама стаў лаўрэатам прэміі Шэрмана, і Вольгай Гронскай. Тут мы просто бачым вельмі такое праніклівае, вельмі глыбокае стаўленне да перадачы тэксту. Ну і ў выніку от з'яўляюцца такія кніжкі, як «Тыль» і «Неверагодная гісторія над Абранач». Ну і вельмі прыемна, што ў нас выходзяць кніжкі з моў скандынаўскіх краін. Юлія Цімафеева перакладае з нарвежскай, Алена Казлова са шведскай. І мы вот вельмі радыя, што дзякуючы перакладу Алені Казловай мы выдалі такі свежы, цікавы, змрочны шведскі дэтэктыў. Бо раней нешта мы не заўважалі, каб шведскія дэтэктывы, вядомыя па ўсім свеце апошнія там 20 гадзі, выходзілі па-беларуску. Зараз гэта ёсць. Так што тут, канешне, перакладчыкі, можна сказаць, ну, яны робяць асноўную працу, дзякуючы ім паяўляюцца нашыя кнігі. Вось, ну, тут ёсць, канешне, і праблемы. Скажам, мы пачалі аглядацца на конт перакладчыкаў з іспанскай мовы на беларускую, і ўбачылі, што тут існуе праблема. Што вось...
Ну так, Сергей Шупа, яго можаце папрасіць перакласці з любой мовы, і ён возьмецца вам, скажам.
Так, так? Але вот тут у нас быў, ведаць, такія спецыялісты, менавіта вот іспанскія, да, спецыялісты. Так. Вось, якія выдатна ведаюць беларускую мову, тут бачым праблему. А іспанамоўная ж літаратура, яна вельмі цікава. Я сам вельмі шаную лацінаамерыканскую літаратуру і хацеў бы штосьці перакласці, а зараз пакуль гэта цяжкавата зрабіць.
Ну, так,
бо будзе... адзін Сергій Шупа зусім не справіцца.
Зусім не справіцца, але маємо надзею, на восень з'явіцца восень патріарха. А калі вы вже сказалі про лацінаамерыканскую літературу, каго б яшчэ вам хацелася выдаць у перакладзе на беларускую мову? Маеце некі конкретны твор на увазі? Ці конкретного пісьменніка?
Я бы з задавальненням бы взяўся б за, тым больш, што у нас выходзіць Нобелевская серыя, за пераклады Льёсы.
Ага.
Вось, то перуанскага класіка. Безумоўна, просто хочацца, вот, каб гэта было ў фондзе беларускай літаратуры, найлепшае апавяданне Хорхе Луіса Борхеса. Вось. Там шмат аўтараў і от з той знакамітай эпохі 60-х і 70-х гадоў і сучасных аўтараў, якіх варта было б выдаць па-беларуску.
Так, я запытаў спачатку пра перакладчыкаў, канешне, мне тэма янак бы найбліжэйшая да душы. Да заканчэння хацелася б запытацца пра беларускіх пісьменнікаў, з якімі якія з вами супрацоўнічаюць. Наогул бывае так, што, скажам, пісьменнік, калі ўжо прывяжацца да нейкага выдавецтва, дык выдае не адну і не дзве, а болей кнігаў. Ёсць у вас такія пісьменнікі, якія менавіта ўжо звязаліся з вамі, сказалі вам, што вось, калі будзе мая наступная кніга, я вам таксама прынясу манускрыпт чи машынопіс?
Ну, я спадзяюся, што от прыкладам наступныя кнігі Агенда Бахаревіча будуць выходзіць у нас. У нас у гэтым ёсць вялікі інтарэс як такога і літаратурнага плану, бо тэксты цікавыя і хорошыя, так і камерцыйнага. Ягоныя кнігі неблага раскупаюцца. Вось, для нас гэта важна. Ну, мы насамрэч не так шмат беларускіх аўтараў і выдавалі. І я так збольшага зараз успамінаю, што да, в прынцыпе, павыдавалі па адной кніжцы. Марія Мартынсевіч выдала паэтычную кніжку і пад псевданімам кнігу прозы для падлеткаў. Вось. Сергей Балхонаў пакуль адну кнігу выдаў. Алена Казлова таксама. Вось. Ну, мы адкрытыя для любых аўтараў. Для нас важна, каб тэкст быў цікавы, таленавіты і актуальны. Пад актуальнасцю я перадусім разумею, каб ён быў цікавы чытачам. Каб ён як бы адказваў іх за патрабаванням, таму што толькі тады можна разлічваць на інтарэс на продаж. Тобто як бы, ну, таленавіты тэкст плюс вот ягоная такая злабадзённасць, скажам так.
Ці заўважылі вы змену ў попыце на беларускамоўную літаратуру, калі вось параўноўваць пачаткі вашага выдавецтва і цяперашні час? А як бы рынак зрабіўся больш спрыяльным для выдаўцоў і чытачы наогул як бы больш ахвотна пакупнікі купляюць беларускамоўныя кніжкі ці не?
Ведаеце, хто от падзеі апошняга паўгоддзя паказалі, што насамрэч у беларускай кнігі вялікі патэнцыял. Жадаючых, ахвотных чытаць па-беларуску шмат. Прытым мы заўважаем, што большасць гэта, ну, тых людзей, што прыходзяць да нас, гэта людзі, якія ў паўсядзённым жыцці размаўляюць па-руску і цяжка ім яшчэ размаўляць па-беларуску. Але яны з задавальненнем прачытаюць прыгожую, таленавітую беларускую кнігу. І тут ведаецца такое пытанне, што мы не павінны спаць у шапку, а задавольваць, ну, калі казаць эканамічнымі катэгорыямі, гэты попыт. Недзе нават можна сказаць гэты голад. Таму што, ну, нам наканавана жыць у гэтай вялікай канкурэнцыі з расійскім рынкам, з канкурэнцыяй рускамоўнай кнігі. Адгэтуль нікуды не дзенешся, ні пры Лукашэнку, ні пры іншай уладзе. І мы папросту павінны зрабіць свой больш якасны, больш цікавы прадукт.
Так, я вам жадаю, каб менавіта у вас было як найболей чытачоў і, што самае важнае, як найболей пакупнікоў вашых кніг. Нагадаю ўсім, на сувязі з намі ў Мінску быў Андрэй Янушкевіч, выдавец, а з Прагі да вас гаварыў Ян Максімюк. Глядзіце і слухайце нашыя перадачы на канале «Свабода прэміум» на Ютубе. Дзякую, Андрэй, за размову.
Дзякую вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.